Radio Okapi. Okapi.
Bino banso bozili wako kulanda sango na biso na lokota la Lingala kashi tolanda yambo bokuse boyango ntoma leo mulumba akima kiboroko na tongo ya lelo opalake ya matete awa na ngumba Kinshasa wapi bamokangaki mpombele alingaki kosunga basi baloni bilanga oitando ya chantier wa yambo na Kingabwa bakoni zomi na libwa ya pulupulu ekasi to kolera batanga maki na poso moko lokalite ya Kasunyu na etuka Sud Kivu. Pona yango bakami basengi na bayimboka kotosa mabima bopeto pona kopekisa bopalangani babokono boye. Andre Kimbuta yango moyangeli engumba Kinshasa alaki kobuka ndako inso etongama pembeni ya nzela ya ngunduka pe na basiti inso ya RVA na mokolo ya mosala misato ya poso ezali koya. Mbote lisusu na mino banso ntoma leo mulumba akima kiboloko na tongo alilo opalake ya matete awa na ngumba Kinshasa wapi bamokangaki procureur wa republique opalake ya matete atalisite moipe perde ona azali kulukisama na baisembo na maso bamufundi na kobeta pe kozukisa na nko kobebisa na nko pe kotinda bato kosala mobulu ntoma ona akangemaki lubiloleki na pokwa na boko bapolusi pene na chantier wa yambo okingabwa na matatu lito zwiko utakuna ntoma leo mulumba abeta maki makasi pe bakangaki ye po asungaki basi baye basala kabilanga baye batungisa maki na bapulusi baye bapekisa kibango kosala bilanga bike bikete okati ya chantier wa yambo okingabwa na mokuse bapulusi bamonaki mabe lolenge ya lobaki po na bolamu bwa basi bana moko ya basi bana atatuli na alo alo ya asken zigbatayoro
biso tozalaki na chantier tozo sala misala na biso ya bilanga to boni ba policier ba yeko menase biso to bima na bilanga basi bateki bilanga mutu moko akolona wate biso tole biso to kokolonga na bilanga te po bilanga o elesa kabiso tozo lona na kati ya bilango bana bako taka na ba bilango to banda ko sala bilango banda kala bongo ne lobo ko bengala biso na bilanga ndenge nini balo bibo ko bima na bilanga ba bandi ko menase ba mama bo to mona ki to ko sala ndenge mususu te to kimati to yeko kutana na honorable po honorable aya ko lobela biso honorable yaki ko koma ya komi ya lobi te ba police ba envahir ye ko beta ye ba beti ye lokola nyama e kamu sibiso ba mama mususu ba kimi ba garso mususu ba potani bilamba ko pasu kotika honorable eli ya peuple et peuple du sont passé et salama wapi
tokei au sud Kivu pona kuebisa te yoko limpingali ya basi ya territoire ya Fizi batomboli ya bango mingongo po ya kopale la likamboli ye lipekiselo to ba barrière le kankama moko ya ba FARDC iye itiami au territoire ya Fizi mobimba balobaki yango lobiloleki sima ya yoko likita ya mikolomi bale elongona bakambi pe société civile ya baraka boye lobi molobeli ya limpingali na wa mama amukeni motungisi to matungisi mazali kosalema mingi na bato bazali koleka obanzela ina mingi penza basi ndeko mwasi Brigitte Bitangalo alobi bafuta kamisoro ba franc congolais banana nkama itano kino na nkoto yoko na ba barrière inso tolanda ye na elobeli ya Mutar Matezo ya Radio Umoja ya Baraka.
Après avoir effectué une séance,
si mayabiso komanyola tomoni ete basi ba territoire ya Fizi batalisi lolenge bipeki seloto ba barrière vitondi o mabele ma Fizi bango batalisi te ba barrière ina izangisi bato kimia lolenge la kotambola lozalite na mpe makama masusu mandenge na ndenge bokengi mpenza bozalite na ba barrière ina biso tosangana ki o paroisse mpo ya koluka kotalisa na bakonzi boike bwa bipeki kiselo ye itiami o territoire ya Fizi ye iko zangi sabaimbo kakimia baili kitato sali manaka na botangi bipe kiselo bina elongo totangi ba barriere kama yoko na zomi na mibale o territoire ya Fizi barriere ye ye banana bakonzi na pe ya bokutu
barriere officielle et officieuse y compris
welo beli ya biso mokami FARDC o Fizi andimi solote ba barriere itiama kuna pona ye etalinde pona kubate la malamu baimboka. Motango mwa mapinga ma ONU kalate makokoka pe makobanda misala miabango omonyele mwa ekolo sango iye pesa milelo na likitali ya poso inso ya ONU awa na Kinshasa. Mulobeli mapinga alobite basoda bana bakomisika tuku sambona itano likolo ya mokama awa na RDC. Lieutenant Colonel Prosper Félix Bass apesi ndimbola na elobeli ya Dona Madimba.
Brigade d'intervention à peu près
4 awa sika brigade e kokisi babundi tuku sambona mitano likolo ya mokama bae bazali o esika a mosala wapi bako lengele mosala moye batinda mpo a kosala mampinga maike mamalawi malingi mpe kotinda mampo toyebisaka na bino te mampinga mamalawi matinda maka o Cote d'Ivoire boliki ate lokola bisalelo bia bango ndambo bisi bikomi na Goma kalate mpo na boy kopesa bino mokolo bako koma kuna mpe elongo na mampinga masusu ma brigade kasi ya MONUSCO nde makobanda mosala mwa bango.
Molobeli ya MONUSCO alobaki epai esusu te atako société civile asengaki na mikolo milikite misala misale mate na engumba Beni mituka ya MONUSCO mitambolaki bomo mesano. Esila kina suka ya poso eleki likindo o maematali kimia pe bokeni o itebero. Tozali wana na etuka ya Nord Kivu. Likindo liango lisalisaki basi pe babali ba territoire ena. Mama na likambo lobi kolwa bato pe mambi ma politiki onte ya territoire ena pe bolukinzela po ya bozongisi misala miankita o territoire na bango. Moko ya bakalaka ya territoire azongeli mikano mizomaki onte ya likindo lina mingi penza lolenge la bosili sibitumba kati na bamai mai kifuafua pe barai ya mutomboki. Chef de travaux Denis Masumbuku Ngwashi azali na alo alo uta walikale ya Gabriel Wamenia.
Les conclusions de cette rencontre sont particulièrement.
Mikano miemizoma ki osuka elikitalina mizalaki miyamotuya penza. Yambo, basenga ki omasanga manso mabale, mababundi, eza la rai ya mutomboki tope kifuafua, otila kosala itumba. Bandi mabongo koluka kimia, obitando bazali kokunza. Hei bale, izali na bosenga songolo eye bakukaki atamu kete koboya, tope kobebisa. Kolombago penza, basenga ki na masanga manso eza la lisanga ya mapinga FRDC bayi polisi tope masanga mababundi bayi basimba mandoki kosala manso kwete kime ya solo pe bokengi kozonga basala yango ilongo
consolider ensemble la paix à travailler la main dans la main.
Bakoni zomi na libwa ya pulupulu ekasi to kolera ba tanga maki na poso moko o lokalite ya Kasunyu o ba kilometre sambo na Minova o ituka Sud Kivu. Sango pesa maki lobi mwami bale na munganga mokambi ya etando ya kolongono ya Minova. Bokonobo na bo zongeli makasi pona bomeli mai ya etima Kivu pe bo zangi bisika bya kosala zongo. Bo elimboli munganga Chito Bagula talatina abwaki mbela ona ba imboka kotosa mibeko mnyabo peto pona koboya bo palanga ani babo konobona sangwa Ezekiel Batumike na yo Arlette Mbuiki Sevesa.
Basengi na baika sunyu te basala lisusu zongo o etima to na zamba te kolanda na munganga moyengeli etando ya bokolongono bwa nzoto Minova esengeli te bazwa mai obisika batie mino o etima Kivu liboso te basale la yango masomana po ya koboya bokonobo epulupulu ekasi po ya munganga Chito Bagula pene ya bato bankoto zomi na mitano nde bakosale la kamai ya etima ya Kivu po na ye libulu eye kupesa kamai eko kipo ya baso te sango eye ndimisa mina mukambi lokalite ya Kasunyu kolanda na safari murebwa bakoki kotonga bisika bya bosali zongo obisika bizomi potopoto te bayimboka basengeli kobwaka bosoto bwa bango kati na etima na boye bato basusu bakosalela kama imana asengi na bayimboka te bakotokisa mai moye to balanda mibeko ya bopeto ni mai miye tando ya bokolongono bwa nzoto mopesi.
Kotonga ndako bisika bibe awa lenguwa mkondi Kinshasa site ya Sokopao ya STP to onata ya kala na limete pe site RVA na Kinkole kala tende hotel de ville eko buka ndako inso iye itonga makuna. Oyoko likita wapi ejwa kiesika ba ministre ba ekolo Robert Mwinga atali mambi ya bokaboli mabele Fridolin Kashweshi atali mambi ya botongi mboka Juste Kalumba atali mambi ma transport pe mwange lenguwa Kinshasa Andre Kimbuta pe ba chef de division Banso ndemo kanu mwona mwazwa Kisangani. Tulanda mwana mboka Andre Kimbuta na elobeli ya Innocent Olenga.
Na mikili nyoso esika nzela mashini oya train ele kaka bakotonga ndako moko pemene na ngote normalement banda kufe tonga ma 15 metres ya rail ya ngoyo tobia mbalo yo moko mibomelaka ndako otongi na nzela ya rail d'ailleurs mibeko alite lobinde ngwana so sali construction anarchique yo moko banda kobuka ngo so bukuite ngana yeko buka en principe aux zones chelanga mbongo yamana lobi nanu bato batongi na barai nanu bato batongi ba site ya RVA mokolo ya misato ya poswa neza koya ba ekipe panzani kinshasa mobimba ozali peme na rai tobuki ozali esika tobomba po na RVA tolongolo tobuki kiotongi likolo ya kanivo ya connecteur tobuki donc tolingi kama bana kinshasa or rezonga.
Touti kozwa sango ya mawa ya liwa ya mwana mboka Edi Angulu, ntoma ya kala ya RDC na Ecole of France, pe ministre ya mbulamatari wa yambo ya mzee Laurent Désiré Kabila, na tongo alelo na l'hôpital ya Candeur na limete awa na ngumba Kinshasa. Sango iye epesami na mokambi ya mami Mantoki, mwana mboka Jean-Marie Tantoumei, mokolo ya boleli pe bokundi mopandi sango ya kala eye, pe mokomi buku ona, mwebani na inote, molimo mwaye, mope manakimia, talaka na sango iye. Ndeto sisi pesa mwana biso ya pokwa lilo matole mingi na bino banso bozo kili wakua kolanda biso boti karamalamu
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.